Du laver guitarfingeren derovre.
Mm.
Det er som om, du nærmest kan den. Kan du spille guitar?
Nej, jeg altid gerne vil kunne spille guitar, okay, ikke?
Men du har øvet dig meget i at lade som om...
Ja. Jeg spiller en god sådan en luftgitar, ikke? På Sam's, der kan jeg virkelig føre den af på luftgitar.
Sam's.
Sweet child of mine!
Halløj alle sammen, og velkommen til Typisk TJ og verdens bedste gæster. Jeg har verdens bedste gæst med til jer i dag. Og jeg plejer jo gerne at spørge mine følgere, hvem de godt kunne tænke sig, der skulle med. Og for en gang skyld, så matchede ønskerne det, som jeg virkelig selv ønskede. Hvem er det, vi har med i dag?
Jamen, det er mig. Philip. Ja, det er Philip May. Og jeg er rigtig glad for, at dine følgere gerne vil have mig med. Det gør mig beæret virkelig. Og stolt.
Jeg er også stolt over, at du gad at være med.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Jeg tror, hvad ingen ved, fordi det har vi aldrig postet noget med. Men vi kender jo hinanden. Er det 10 år?
Ja, we go way back. 10 år passer meget godt, tror jeg. Faktisk længere tid. Jeg kendte jo din ekskæreste for rigtig lang tid siden, ikke? I Hareskov-tiden, der så jeg dig en gang.
Ej, hvor sygt.
Ja.
Så det er 10-15 år siden.
15 år siden, det var det, ikke?
Man. Jeg ved dårligt nok, hvor jeg skal starte, og jeg har ikke forberedt mig, fordi det synes jeg egentlig er uægte. Jeg synes bare, at vi skal lade det køre, den vej det kører. Men vi har kendt hinanden fra et helt andet miljø og et helt andet liv, end vi er i dag. Vil du prøve at sætte nogle ord på det?
På det miljø, vi kender hinanden fra, eller hvor vi kender hinanden fra?
Du bestemmer.
Jamen altså, vi kender jo hinanden fra, at vi, jeg tror godt, vi kunne lide at feste begge to.
Mm.
Det er nok primært der, vi kender hinanden fra. Måske lidt hårdere miljø, end sådan folk lige tænker.
Ja.
Mange stoffer.
Mange stoffer, meget alkohol, slemme mennesker.
Slemme mennesker, ja.
Og det, altså jeg husker jo blandt andet sammen med din bror. Ja. Jeg kendte jo også din bror.
Ja.
Jeg tror, jeg havde festet i 2 dage.
Ja.
Og så sad du i Farum og havde gjort det samme, og så tog vi en taxa fra Amager ud til dig og fortsatte 2 dage mere. Altså, shit, et liv. Hvorfor?
Det var livet dengang. Altså,
Hvorfor var det sygt?
Det var det hele handlede om. Det handlede om den næste fest. Hvornår kunne man fuck sin hjerne op? Hvornår kunne man flygte fra virkeligheden? Ikke? Det er i hvert fald det handlede om for mig. Ikke?
100.
Gik og kedede mig de her hverdage, gik sådan og havde alle de her ting indeni, som bare skulle væk. Det skulle bare festes væk, ikke?
Jo, det skulle festes væk.
Ja.
Og man synes jo, det var fedt, og det var livet. Det var sådan, det er lidt sjovt, fordi at man var måske så ung, så du havde ikke forstået, hvad livet ellers havde at byde på.
Nej.
Det var røvsygt. Alle de voksne og normale mennesker var bare sådan der, du havde et eller andet, du skulle have ud.
Ja, det var det sjoveste, ikke? Du kendte ikke andre ting. Altså, fordi man havde jo... Man havde festet meget i sit liv, også før det, ikke? Altså, så det var det handlede om. Det var det sociale var, det var det, dine venner var, og du havde jo også... Du ville ikke gå glip af noget på det tidspunkt i dit liv.
Nej.
Og du kunne, altså... Typerne som også, vi havde jo ikke lige rigtig en stopknap, vel?
Nej, det havde vi nemlig ikke.
Og vi havde ikke noget at se frem til den mandag morgen, vi stod op igen.
Nej.
Altså, så det var bare der, vi peakede, og det var der, vi sådan... følte os hjemme. Det var der, vi havde det godt. Det var der, vi kunne være sociale, snakke og rigtig passe ind et sted. Ikke?
Ja.
Det var i hvert fald den følelse, jeg havde.
Det var det, man gjorde. Jeg er helt enig, fordi vi passede jo ind med de mennesker.
Lige præcis.
Du ved, tit og ofte, så det, du sender ud, det er det, du får tilbage.
Ja.
Og du ved, man netværker jo der, hvor du kommer. Så når du sidder og netværker på en anden dags fest, så møder du folk, der har det på samme måde som dig. Og så...
Ja, og du skal også være en lidt speciel type for at kunne sådan blive ved i de der flere dage. Ikke?
Ja.
Så du møder de andre typer, som er lidt specielle, som er lidt det her outcastet, det her samfund. Ikke?
Mm.
Og så har du altid noget at snakke om, især når din hjerne er helt blæst, det ved du også godt, så kan du bare blive ved.
Du fortsætter bare, og du har... Jeg ved det faktisk ikke. Har du ADHD?
Ja, det har jeg.
Og hvad har du mere?
PTSD.
Godt. Jeg har jo ikke diagnostiseret ADHD. Jeg kan godt mærke på dig, du har ADHD.
Mm.
Jeg er jo en lille bitte, og jeg vil gerne have, at du bare er ærlig, imod diagnoser, for jeg synes lidt, i hvert fald den ADHD-diagnose, for jeg synes, de kaster dem ned over alle, der måske bare har det krul i røven.
Mm.
Og de er jo blevet ved med at fortælle mig, at jeg var forkert, men jeg havde så ikke ADHD. Så i virkeligheden har jeg været fanget et eller andet sted, hvor jeg måske har svært ved at forstå mig selv, eller passe ind.
Mm.
Fordi jeg havde ikke ADHD, så jeg kunne ikke få noget medicin.
Nå.
Men samtidig fik jeg at vide hele min skolegang, at jeg havde alt for meget krudt røven, hvorfor fanden kan du ikke bare sætte dig ned?
Ja. tag dig sammen, sæt dig ned og tage stille, ikke?
Ja, hvornår fik du din diagnose?
Jamen, det gjorde jeg faktisk sent. Altså, min diagnose startede lidt, det er lidt sjov vej. Det er også, som du siger, jeg har altid fået at vide, at jeg nok har det, men jeg nok ikke alligevel har det. Jeg har aldrig taget medicin for det og sådan noget. Men min ADHD-diagnose, den kommer, da jeg begynder på misbrugscenter.
Okay.
Da jeg kommer ud i et misbrug, og de prøver sådan at finde ud af, hvorfor jeg...
Hvornår var det, kan du huske det?
Det er måske en 4 år siden.
Okay.
Så vi kun, det sådan, der var 27, ja, en 4-5 år siden, ikke?
Har du kun... er det rigtigt?
Ja, så jeg fik diagnosen, da jeg var gammel.
Okay.
Eller da jeg var voksen, hedder det, ikke?
Så der begyndte en eller anden proces, hvor at du blev taget alvorligt, og der var noget udredning, og lige folk præcis. Satte sig ind i dig.
Ja, så men hvorfor er det, jeg tager de her stoffer og prøver at finde grunden til det? Sådan har jeg sådan tænkt meget på det misbrug, jeg sender. Jeg var også en rigtig måde at tænke på, man tager stoffer en grund.
Ja.
Find grunden, ikke?
Find kilden til, at du har behov for det, lige så præcis. Man kan arbejde med at fjerne det, tænker jeg.
Ja, på en eller anden måde, så man kan snakke om det, og så få det ud af verden, ikke? Så man finder ud af, hvorfor man tager de her stoffer, ikke? Så min historie, den startede på et misbrugscenter, og så den vej blev jeg udredet for ADHD. Jeg har altid været mod medicin, ligesom du selv er, så jeg skulle ikke have noget medicin. Jeg skulle bare have diagnosen, så jeg kunne forstå mig selv bedre, så der er mange ting, jeg kunne forstå, hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde, hvorfor jeg bliver sådan, når jeg bliver begrænset, hvorfor jeg er sådan i forskellige situationer, ikke? Okay. Og det hjalp mig rigtig meget der ved at forstå den del af mig. Men det var ikke på grund af den del, jeg så stoffer.
Nej.
Det var så vejen videre, der gik over til PTSD'en, hvor misbrugscenteret sendte mig videre til veterancenteret.
Så du havde ikke fået konstateret PTSD? Det var først af det HD, og så i den proces PTSD.
Ja.
Veterancenteret?
Ja. Så kommer jeg så videre til veterancenteret, som jeg har været sådan tilkoblet før. Men der var jeg ikke klar til at snakke om de her ting. Jeg stod stadig i mit liv, hvor det var stukket helt af for mig. Altså, der var for mange stoffer. Jeg sov ikke om natten. Der var alle de ting, hvor der bare boblede ind i mig, hvor jeg kunne mærke, enten så dør du, Philip, eller du får en psykose. Der er et eller andet fuldstændig galt i det.
Ej, jeg kan relatere. Ja,
så jeg skulle videre, så jeg blev sendt ud på veterancenteret og begyndte at åbne op om alle de ting, jeg har oplevet i militæret. Altså, alle de ting, som kan tilkoble sig til en PTSD. Der får du kun de her snakke med psykologer, ikke? Som så kan komme videre til en psykiater. Så lige, du går ikke bare ind og får en label. Du går ind og sådan snakker med dine problemer, får nogle spørgeskemaer, du skal udfylde, og så får du så tilkoblet nogle psykologer. Ikke? Så først efter måske halvanden år efter, der får jeg så den der label med PTSD. Ikke?
Sindssygt.
Ja.
Altså, jeg har lige snakket om det i sidste episode med min far, så jeg vil ikke komme for meget ind på det, men hvor er det sygt? Altså, hvis folk hører den, så ved de, hvorfor jeg synes, det her det er for sygt. Fordi det er det samme.
Ja.
Der sidder bare nogle trigger inde i en, og man kan ikke forstå sig selv og sådan der.
Det værste er, det er når du står og begynder at miste dig selv, ikke? Altså, det lyder så banalt, men når man står og kigger sig selv i spejlet, og slet ikke kan kende dig, du ved slet ikke, hvor du er på vej hen.
Men det betyder vel også, at du så står et andet sted, hvor du rent faktisk prøver?
Jeg vil have hjælp.
Ja, og det synes jeg jo, jeg kan bare huske, jeg kunne først få hjælp, da jeg var klar til det.
Præcis.
Og det synes jeg jo er rigtig vigtigt, fordi jeg tænker, at der er så mange, som har bedt mig om at snakke om ADHD. Men jeg synes, det er hyklerisk for mig at snakke om ADHD, når jeg ikke har det.
Ja.
Så jeg synes, det er så fedt, at vi kan få dig ind og give mine følger, dine følger, alle dem, der lytter med, et indblik i, hvad det her ADHD kan gøre.
Ja.
Og hvordan fanden man behandler det, og...
Men man skal også tænke på, at ADHD det er så kompleks, ikke? Altså, det er ude på et spektrum, ikke? Så der er nogen, der kan have det i meget større omfang, end vi har det. Vi kan jo sidde her og sige, at vi ikke behøver medicin for det. Der er nogen, der virkelig skal have medicin for at kunne fungere i en hverdag, ikke? Der er vi bare heldige, vi måske har lært at leve med det, og lært at bruge vores værktøjer, fordi vi har på en eller anden måde kunne lære at leve med det i hverdagen. Det har været sådan...
Man har vendt op til en styrke.
Til en styrke og en overlevelsesstrategi tit i hele vores liv. Alle de gange, vi har fået at vide, at vi skulle sidde stille, alle de gange, der har vi lært på en eller anden måde at cope med det på en eller anden måde, ikke? Og det bruger vi nok også den dag i dag.
Ja.
Så ADHD'en, den fylder, men jeg vil hellere bruge min ADHD, for den gør mig kreativ på mange andre områder. Det er jeg også sikker på, at den gør med dig.
100.
Så er det mere den anden. Det er mere PTSD'en, der virkelig river mig ned i mange områder. Men det er også ADHD'en og PTSD'en, der gør ADHD'en, at jeg kan kæmpe med PTSD'en, for den kan holde mig i gang, den kan give mig drive. Ikke? Altså, hvis jeg ikke havde ADHD'en, så havde jeg måske ikke kunne rive mig op den dag, hvor jeg skulle rives op. Så havde jeg måske været endnu sortere hul. Ikke?
Og det er det, som jeg gerne vil have, du skulle sige, og jeg har ikke sagt det. Men ADHD er jo fucking negativt, når folk snakker om det. Ja. Men jeg har faktisk hørt flere og flere snak om ADHD som deres styrke.
Mm.
Fordi at du ved... Jeg ved ikke, om jeg får kuldegysninger. For det er så mærkeligt, når systemet fortæller, at der er noget i vejen med dig, og du skal have medicin for det.
Ja.
Prøv lige at forklare mig, hvorfor vil du ikke have medicin? Hvad er der med dig og det medicin?
Jamen, det er meget sjovt lige med ADHD, hvorfor jeg ikke får medicin der. Det er fordi, at jeg er bange for, at det vil sætte en dæmper på mig.
Ja.
At jeg føler, at ADHD er en stor del af min personlighed. Det er også svært at så snakke om det sådan her, fordi jeg er jo ikke min diagnose, det er også vigtigt.
Nej, ja.
Jeg er jo bare mig, og så har jeg nogle skavanker, det er det ene gang. Jeg har nogle ting, som er lidt anderledes end andre mennesker, og sådan er jeg, det er en så stor del af min personlighed, at jeg er den her flyvske Philip, der kan mange andre ting, end andre mennesker ikke kan.
Ja.
Og jeg ved godt, at min hjerne kører på en motorvej med 6 spor hele tiden, hvor jeg bare analyserer alt hele tiden og overtænker alt. Ikke? Det er sådan, min hjerne kører.
Okay.
Men det er sådan, jeg fungerer.
Ja.
Hvad nu, hvis jeg tager medicin, og jeg kommer ud på et spor? Bliver jeg så drugget eller bedøvet på en eller anden måde? Og det er jeg måske så bange for, vil ske. Jeg vil godt selv, jeg har lært, at igennem sådan taleterapi og igennem sådan refleksion og så videre, så har jeg lært at sådan... kunne arbejde med det her, i stedet for at skubbe det væk. Jeg føler lidt, hvis man tager medicin, så skubber man det væk et sted.
Har du aldrig prøvet at tage medicin?
Mod ADHD?
Ja.
Nej.
Nå, sindssygt.
Jeg har misbrugt medicin. Jeg har misbrugt Ritalin-medicin til ADHD og sådan nogle ting.
Så du har måske en lille bit smule angst for at tage noget medicin, eller?
Nej, altså, jeg tror bare, jeg er bange for, at jeg er bange for alt, med medicin, for grund af, at jeg har haft misbrug, tror jeg.
Ja, altså grunden til at spørge var jo, at jeg ville jo gerne prøve at give dig CBD-dropper.
Ja.
Kan du huske, jeg skrev det til dig? Og det var jo netop fordi, at jeg gerne ville hjælpe dig, hvis det var noget, du havde behov for. Og det har jo bare gjort så meget godt for mig, så jeg var bare sådan der, åh, det skal du da prøve. Og der kan jeg huske, at du sådan, det har jeg svært ved. Fordi at, du ved, så jeg ventede egentlig bare på at prøve at høre, hvordan du havde det. Men det er fordi, du er nervøs for at miste dig selv.
Ja, jeg kan egentlig godt lide der, hvor jeg er den dag i dag.
Jamen, det er inspirerende, skal du bare vide det der med, at du er totalt i balance jo.
Ja.
What?
Jamen, det er blevet, og det har jo taget lang tid, ikke? Der har også været så meget... Jeg vil også sige, der er mange områder, hvor jeg stadig kan blive bedre, og jeg tror altid, man skal sådan stræbe efter, man kan arbejde med sig selv. Jeg tror aldrig, man bliver et helt menneske, men man kan altid sådan arbejde på at komme et bedre sted hen.
Ja.
Og det bruger jeg, det bruger jeg meget tid på hele tiden, det der selvrefleksion, jeg snakker meget om, ikke? Hele tiden sådan analysere, hvad det egentlig, der er sket, hvorfor det egentlig har reageret sådan, ikke? Så jeg tænker meget over det, især det der med bare de små ting, så er jeg så bange for, at det kommer til at trick et eller andet, fordi jeg ved, hvor let der skal til, før man kan blive skubbet ud af den her pind, den her balance. Det er jo som om, du står på en pind hele tiden.
Balance, ikke?
Jo, og så hele tiden står der, og nu er du der.
Ja. Og så et lille pust, så kan
præcis,
det
vælte. Og det er der farligt et eller andet sted, hvis man begynder at tænke sådan, er man så meget i balance, hvis man ikke tør at tage nye ting ind. Ikke?
Se, det er din hjerne, der gør det. Den har jeg slet ikke, den der. Men der er det, fordi du det er jo at sige, at du gør det for meget. Men du analyserer virkelig meget.
Ja.
Hvad så? Så kom du på Veterancenteret, og så fik du din PTSD-diagnose, eller?
Ja, så begyndte jeg at snakke med psykolog, ikke? Hvor jeg havde valgt sådan at åbne op sådan om
Var du clean der?
Nej, der var jeg i processen ved at blive clean, ikke? At det var meget vigtigt for psykologerne, at jeg stoppede med at tage stoffer, fordi ellers så kunne de ikke rigtig komme ind, ikke? Det tror jeg, det er vigtigt.
Er det dig eller stofferne, der taler? Ja. Sådan, de skal have dig clean.
Lige præcis. Ja. Især med de der meget depressive tanker, som der kommer med kokain, det ved du efter down-perioden.
En ordentlig tur.
Ja, fordi så kan du bare sidde der og bare, jeg har det helvede derovre, jeg vil gå selvmord. Er det så dig, der taler, eller down-perioden?
Det er sten eller down. Ja, præcis.
Så det var processen, og det tog også noget tid. Altså,
hvor lang tid tog det?
Jamen altså, jeg har jo været clean 2,5 år nu, ikke?
Nå,
altså,
det er 2,5 år.
Så det tog lidt tid, før vi kom rigtig i gang med dybden, ikke?
Mm.
Hvor fanden kom vi fra nu? Nå, jamen, jeg har jo været sådan tilkoblet veterancentret før.
Ja, og jeg vil lige sige til dem, der har måske ikke ved, hvem du er,
nå, ja.
Så har du været i krig, og det skal vi også ind på, hvis det er okay.
Selvfølgelig.
Så veterancentret er jo et sted for folk, der har været i krig.
Det er præcis. Ja. Jeg har været udsendt til Afghanistan i 2010-2011.
Ja.
Så er det de ting, jeg sådan gik og boxede med. Vi var sådan kommet derover, at det nok er på grund af det,
ja.
At jeg har det så dårligt, ikke? Ja. Og det vidste jeg jo et eller andet sted godt selv, men jeg var klar til at snakke om det der. Jeg havde været tilkoblet før,
ja.
For 9-8 år siden, hvor jeg bare fik noget medicin.
Okay.
Så fik jeg bare sådan noget coenzyprin, tror jeg, det hedder.
Ketipin, ja.
Ja, du skal sove nu, ikke?
Ja.
Og så
ja.
Var det bare det, fordi jeg ikke kunne sove.
Sevkvæl, ketipin, ja. Alt det der lort, de fylder ind med, så man ikke rigtig mærker sig selv.
Lige præcis. Og det er ja. Det, alt begge, og så tænker jeg, okay, der er ikke nogen, der kan hjælpe mig alligevel, ikke?
Nej, okay. Jeg forstår. Så du kommer på veterancentret, og i den proces får du så blevet clean og ædru, ikke?
Jo.
Og får din PTSD den også.
Yes.
Og hvad byder livet så på dig? Hvornår var du i Paradise?
Jeg var i Paradise første gang i 2015.
Okay, 15, det er 7 år siden.
7 år siden, og så var jeg i 2017 også, ikke?
Okay.
Ja.
Okay. Og hvad gjorde det for dig? At komme derind. Jeg tænker ikke, det kan have været særlig sundt. Selvfølgelig behøver man ikke sige, bare fordi noget er dårligt, er det ikke godt for noget andet. Fordi du står jo i dag med pisse mange følgere, og har fundet dig selv.
Ja.
Prøv lige at forklare, hvad det gjorde ved... Altså, jeg kan kun forestille mig at komme derind og blive kendt, og så skal fest hele tiden nærmest for a fucking living.
Ja.
Det er ikke særlig godt for en med et misbrug.
Nej, det er det.
Hvad er dine tanker om det her?
Det er det overhovedet ikke. Min tanke, sådan, når jeg tænker tilbage på det, det er jo 100%, det har været en undgåelse for livet herhjemme, den gang jeg skulle være med i Paradise. Altså, jeg havde det jo rigtig godt dernede, for det skulle ikke tage stilling til noget som helst. Så alle de ting, jeg gik og boxede med i hverdagen, min marits, min undgåelse af ting, mine flashbacks, de var der ikke der. Mm-hmm. Fordi jeg var i en eller anden boble, og jeg var bare i fest, og jeg havde det bare fedt, så alt det, jeg elsker derhjemme, det når jeg skulle undgå ting, det fik jeg bare i Paradise.
Så ikke? På en eller anden måde, så fik du cuttet ansvaret og de der tunge tanker væk fra Danmark, som sidder med miljøet og med alt det præcis. Der lort, så fik du rykket det over til et sted, hvor du en havde det samme, bare uden hovedpine, eller hvad?
Ja, altså, jeg havde bare fået den der undgåelse. Den var bare så primær der, at jeg kunne skubbe alt væk og slet ikke tage stilling til de ting, for jeg har slet ikke tid til at tage stilling til de ting. Men som man ved, når man gør sådan nogle ting, når man undgår ting, så er der sådan en ballon ind i dig, der vokser og vokser, og så springer den på et tidspunkt,
okay,
ikke?
Ja.
Og det gør den jo, når man kommer hjem, ikke?
Ja.
Så skal du undgå endnu mere, så skal du have det endnu skubbet endnu mere væk. Og det blev det også med festerne. Altså, når man kommer hjem, der fester endnu mere, end jeg nogensinde havde forestillet.
Jamen,
jeg festede meget før. Det skal vi også sige. Det er ikke noget med reality-miljøet, og det er sådan det, der mange, der siger, at jeg begynder at tage stoffer på grund af
reality. Nej, det tiltrækker folk, der er der i forvejen.
Ja,
de tager ikke, hvis man skal bruge et term, en uskyldig ind, og så gør det til en anden fucking junkie. Det ved jeg godt.
Ja.
Og jeg kan du huske, du skrev til mig en gang, at vi ikke skulle være med i Paradise, dig og Lenny var på et eller andet, I havde et eller andet.
Nå ja, det er rigtigt. Ja, vi lavede det der program.
Nej,
ja.
Jeg tror, jeg dør dernede. Er der stoffer på hotellet?
Nej.
Jeg ved jo,
ja.
Et af mine problemer, det er jo, at hvis jeg drikker uden at tage kokain, altså sådan drikker mig stiv, så har jeg ingen stopklods. Og så får jeg blackouts, og så kan jeg gerne vågne, hvor jeg har lavet virkelig meget lort i den.
Ja.
Så faktisk vil jeg have lov at sige, og det er måske ikke særlig populært, så har stofferne reddet mig fra, jeg er sikker på, at have været død i dag. Fordi du ved, koken har lige gået ind og grounded mig, eller gjort, at jeg ikke har fået de her blackouts, hvor alle de ting, som de værste ting, jeg har gjort, det har været uden kokain.
Mm.
Og jeg sidder ikke og heldig på nogen måde.
Nej.
Men det er jo sygt, at man når så langt, at kokain skal sørge for, at du ikke slår en eller anden ihjel, eller selv bliver slået ihjel. Og det er derfor, jeg vidste, hvis jeg havnede på et hotel, uden kokain, med fri bar.
Thomas, du var også mand. Jeg har det præcis på samme måde som dig.
Nå, okay.
Man var også bange.
Ja.
Fordi, hvornår havde man sidst haft en druktur, uden at tage kokain? Det kunne jeg slet ikke huske. Jeg drak bare som jeg plejede.
Ja, du hammer bare.
Og jeg havde jo også nogle brænder derinde, hvor jeg slet ikke fattede, hvad jeg lavede. Vel, men heldigvis har jeg altid været sådan en good guy.
Du har været en good guy, det vil jeg også have lov at sige. Jeg havde det der i mig, men det er også fordi, det skal siges, at jeg har haft PTSD og angst, og fik stillet diagnosen for 7, 8, 9 år siden. Så jeg havde den der forsvarsmekanisme. Altså, jeg blev bange, fordi jeg havde fået så mange tæv, og faktisk havde på et tidspunkt blev lukket i sådan en baghold, hvor at jeg næsten døde, og jeg blev hoppet på af fire mennesker. Og alle de der ting sad i mig. Så når jeg så drak, og jeg kiggede på folk, som jeg følte, så blev jeg jo bange. Og hvordan, altså, du ved, spis eller bliv spist.
Altså, kigger de forkert på dig.
Ja, så, ja. Så den havde jeg jo med i bagagen, og det havde du faktisk ikke. Du har vel, og jeg vil rigtig, lad os fucking gøre det nu, fortæl mig lige om din udstationering. Fortæl mig lige, hvor din PTSD stammer fra. Hvad fanden skete der, Phil?
Ja, så min PTSD, den har sådan en grundstamme, kan man kalde den for, ikke? Og så er der sådan nogle, så er der sådan nogle grene,
forgreninger,
der kommer senere på det, ikke?
Ja.
Men min sådan grundstamme, den er, hvor vi skal på sådan en morterøvelse 3 uger før vi skal udsendes, og morterer det sådan et, det er sådan rør, bomberør, du putter granater ned. Og så putter du granater ned, og så springer den. Sådan et artillerirør, kalder du det for, og så skyder den, og så skyder den bag fjendens linjer, kan man sige, ikke?
Ja.
Og jeg var i den her gruppe, mortergruppe, hvor du har 3 rør, og så der er sådan 2 personer på hver rør, ikke?
Ja.
Og vi skulle lave vores sådan sidste skydning, før vi skulle udstationeres, og så skulle vi på sommerferie, ikke? Vi var så over i Oksbøl, og vi skulle lave den her skydning.
Oksbøl, det er et sted, hvor man træner.
Ja, det er sådan et træningsskydeareal over i Jylland, over på heden, ikke?
Ja,
langt væk fra alt muligt. Ja. Der sker ikke en skid.
Nej.
Vi skulle så skyde, og vi får så skudt nogle granater af, og så skal vi... Jeg starter med at skyde ind. Det er lidt, nu bliver det lidt teknisk.
Det er okay, bare tage din tid. Forklar det.
Jeg starter med at skyde en granat, og så får vi så, og den rammer, hvor den skal, og så får alle rørende at vide, at nu skal de skyde.
Ja.
Og den her dag, jeg kan bare huske, det regner, ikke? Og vi er egentlig meget glade, fordi vi skal sådan, det sidste skydning, til sommerferie, og nu skal vi afsted, ikke? Alt det, vi har trænet for et års tid, det er nu, ikke?
Ja.
Sidste skydning der, vi får så skudt, alle rørende får skudt et skud. Bum, 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 siger det, og alle de andre, så skyder vi et skud til, vi skal skyde 3 skud, bum, 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 og så er det 3. skud, der skyder mit rør, og det 3. rør, og så lige pludselig, så kommer der bare en eksplosion, ikke? Og jeg bliver sådan, jeg sidder med ryggen til eksplosionen, så jeg bliver sådan kylet forover, og jeg kan mærke, der er et eller andet, der springer bag i mig, og jeg kan
altså se... Lige bag dig?
Lige 5-10 meter bag ved mig, ikke? Så jeg kan se, at jeg er skytte, og jeg har en hjælper foran mig. Han bliver ramt i hovedet. Jeg kan mærke, at jeg bliver ramt i baghovedet af et eller andet. Så jeg skal bare væk fra den her situation. Alt det, jeg har lært nu i forsvaret, det kommer bare ind med det samme. Ikke? Ja. Vi skal i dækning. Vi bliver beskudt af nogen eller sådan noget. Ikke? Det er det, jeg tror i momentet. Så jeg får så reddet os op over sådan et bark, der er lige ved os.
Ja.
Vi får lagt noget forbinding på mit hoved, mens, så da jeg kigger op over bakken, der kan jeg så se, der er noget rivende galt. Altså, det er jo helt væk syn. Jeg ser det ene rør der, hvor der 2 af mine venner lige var, det væk. Og der er en granatkasse, hvor der stadig er ild i, og så ser jeg min sergeant løfte en af mine venner sådan. Han er i gang med at rive en af mine venner væk fra den der granatkasse med ild i. Jeg kan så se min anden kammerat, han ligger et godt stykke væk. Jeg kan ikke se, om han er i live eller hvad han er. Jeg kan bare se det ham. Jeg kan bare se en silhuet. Så jeg løber over mod ham. Og så, jamen, mens jeg løber over mod ham, der er det jo stumper af mennesker, jeg løber igennem. Og det er jo, så begynder vi at lave førstehjælp. Og jeg vil ikke helt komme ind på, hvordan de ser ud og så videre. Nå, det er også... For respekt for dem og sådan noget, ikke? Men det er jo det syn, der sådan, det jeg ser hver gang, jeg sådan lukker mine øjne og kan se hans ansigt og alt sådan noget, ikke? Så der, det er jo, det er sådan grundstamme, så bliver jeg jo...
Det påvirker dig virkelig?
Ja, det gør det.
Ja.
Altså, det er jo, jeg har jo talt om det så meget gange, mange gange alligevel, så påvirker det mig, jeg bliver sådan... Jeg er så bange for at sige noget forkert, når jeg siger det, ikke?
Ja.
Fordi jeg vil så gerne. Og det er jo bare, at vi er vej ind i min hjerne, ikke? Og det, altså, det er jo, det, og det gør mig stadig ked af det den dag, da jeg synes, det er så uretfærdigt, ikke?
Så det her, det var i Oksbøl på træning?
Det var Oksbøl på træning.
Shit, man.
Og de bliver så... Altså, jeg kan jo godt se, de døde på stedet, ikke?
Ja.
De, der dør så to af mine kammerater der, ikke?
Ja.
Tre uger før. Og vi skal så igennem en proces, hvor vi skal begrave dem og alt sådan noget lige efter, ikke? Det var så min værelseskammerater, der døde. Vi bor tre mand på en stue, ikke? Og så de to, der døde, ikke?
Ja.
Så der var også nogle ting efter, som også var med til sådan at sætte sig i PTSD. Det var mig, der skulle rydde op på værelset. Det var mig, der skulle pakke deres ting.
Ja, så sådan oven i traumaet itself, så bliver det bare virkelig sådan ægte, når du står og skal...
Fuldstændig stå og pakke deres ting, og så sov han, og der var bare så mange ting, der var under. Du var stadig den der sindssyge choktilstand, ikke?
Ja.
Og vi bliver så enige om, at også mortergruppen, at vi gerne vil udsendes, ikke? Vi bliver spurgt, om vi stadig gerne vil afsted. Det vil vi selvfølgelig gerne for vores kammerater. Ja. Så tre uger efter, der er Afghanistan, ikke?
Wow. Sygt, du tager afsted.
Ja, det er jo helt vildt at tænke tilbage på.
Okay? Ja.
Og dernede, der er krig.
Ja. Ærligt, jeg synes faktisk, det er uansvarligt, at der ikke har været en overordnet, som har sagt, I skal ikke afsted, det kan I ikke vurdere lige nu.
Ja.
Altså, er det mig, der tænker forkert?
Nej, men altså, når, jeg kan godt forstå, hvad du siger, men når jeg tænker tilbage på sådan 20-året film, jeg er 20 år der, ikke? Så vil du ikke kunne sige det til os, drenge. Vi ville blive mere knækket, tror jeg, hvis vi ikke fik lov til at tage afsted.
Okay.
For det var sådan noget...
Soldatermentalitet er deres mindeting.
Det var nærmest noget helligt noget, at vi skulle afsted, og vi skulle... Altså, nu var det for drengene, og de ville gerne have, at vi skulle gøre det, så... Ja, vi passede vores arbejde, vi gjorde vores arbejde hjernedødt godt nede i Afghanistan, ikke? Men der kom også bare nogle ting dernede, hvor du er krig, altså bare sådan hurtigt, altså første dag dernede.
Jeg vil faktisk gerne have, at det ikke er hurtigt. Jeg vil faktisk gerne have, at du fortæller mig historien i forhold til, hvad du føler, der er tilpas med.
Ja.
Prøv at fortæl mig lidt om, nu kommer du ned til Afghanistan.
Ja.
Hvad sker der så, mand? Du,
Jamen altså, jeg kommer ned til Afghanistan, og der er vi lige sådan en uges tid, i noget, der hedder Armadillo, hvor vi lige får nogle prøveskydninger, fordi vi har ikke skudt med våbnet siden eksplosionen, siden ulykken i Oksbøl.
Mm.
Så vi skal skyde med våbnet, og vi er bange, ikke? Altså, hvem fanden skal skyde med det her våben først, når vi lige har set det springe
i luften, ikke? Selvfølgelig, mand. Er det det samme våben?
Fuldstændig.
Ej, hvor er det også sygt. Fuldstændig samme våben. Sorry, hvor er det hjernedødt.
Ja, så er vi sådan, okay. Jeg er sådan, okay, jeg skal nok gøre det, ikke?
Altså, det var dig.
Jeg tager den
så
først.
Kender man dig igen.
Ja, så jeg skal nok gøre det. Impulsivt tænker ikke så meget over konsekvenser. Vi får fyret den af, men da jeg skyder, der kan jeg mærke, at jeg er bange.
Ja.
Ikke? Og jeg er rigtig bange.
Er det første gang?
Det første
faktisk, ikke?
Jo, det er med lukket øjne, og det er kig væk, og så er det bare ned, og så er det bare bange, ikke?
Er det
så,
sådan helt holdværet, og bare sådan...
Fuldstændig holdværet, sidde spænde, kig væk, og så hver gang det der rør, det kunne du sådan høre komme ned igennem, puff, siger det, ikke?
Ja.
Så hver gang det ligesom triller igennem, der er du bange, når det siger bang!
Så er du glad.
Ja, jeg overlevede igen, ikke?
Ja. Så det sådan, jeg nåede at høre det sige bang.
Ja, jeg nåede at høre det sige bang, jeg er ikke sprunget i luften, og alt er godt. Jeg ved ikke på det tidspunkt, hvad jeg kommer ned til i Afghanistan. Jeg har hørt, at det skulle sådan stille lidt ned, og det kan være, at vi slet ikke kommer til at skyde med vores våben.
Okay.
Efter en uges tid får vi så videre, at vi skal ud i et nyt sted, der hedder Patrol Baseline. Det er sådan en tre baser, der står på linje, også nede i Helmand-provinsen, nede ved Helmandfloden.
Yeah.
Et nyt sted, hvor der ikke rigtig har været mange soldater før os, og det skal vi ned og sikre. Ned og lave noget, der hedder Hearts and Minds, ned og vende de civiles hjerter og ned og beskytte dem.
Ja, det var jo en stor del af jeres opgave, ikke?
Det var den største del af vores opgave. Civilbefolkningen skulle være trygge.
Ja.
Så vi skulle ned og gå patruljer, så Taliban ikke var i området.
Ja.
Vi kommer så derned, og vi skal så til at blive kørt ind i den her base, og vi kører sådan noget, der hedder en Piranha. Det er sådan en kampvogn med hjul.
Okay,
Der skal vi så køre ind i basen, og så der, vi var hold 10, og så var der hold 9, der skulle hjem.
Ja.
Da hold 9 så er på vej hjem, de havde nogle kampvogne, sådan nogle tanks, kan vi kalde det for,
ja.
Og der kører de så på en IED lige dernede i det område, vi skal, altså en mine.
Okay.
Og den der kampvogn springer i luften, ikke?
Det er en mine og ikke en vejset bombe?
Det er en vejset bombe.
Nå, okay.
Lad os bare, en IED en vejset bombe.
Jeg synes bare, man har hørt så meget om det, jeg prøver bare sådan der.
Ja, men det er det samme.
Okay.
Et eller andet sted, en provoceret mine, altså en, de selv har lavet ud af et eller andet, ikke? Tit en dunk, de har fyldt op med sprængstof, 50 kilo sprængstof, og så gravet ned eller sådan noget, ikke?
Ja.
Så det, vi sidder på den der høj og kigger, det sådan, og kigger ud over der, hvor vi skal være, der kører den så på den der, de skal blive faktisk på vej hjem, de er færdige med deres mission.
Nej, nej.
Så de kører hjem, og så er det det, og de kører på. Der er faktisk også nogle danskere, der dør i det uheld der. Og vi skal så ned i det område, ikke?
Ja.
Og der kan altså være, okay, det bliver ikke for sjovt. Nu er jeg i krig, ikke?
Ja.
Nu er jeg rigtig i krig. Og vi skulle så køre om natten ned i den base, vi skulle ligge i. I den base, der hedder Britt Saar.
Ja.
Og da vi sidder dernede, ikke? Og skal køre den der lille rute på de der 150 meter ned i en lukket kampvogn om natten. Og hvor man bare sidder helt tæt, spændt op. Sidder du sådan fire mand på den ene side, fire mand på den anden side.
Men så du det der vejsidebombe, så du det fysisk med dine øjne?
Ja, det var så langt væk, men jeg kunne se røgskyen og den der kampvogn, der bare lå på hovedet. Ikke?
Så derfor, når du så selv skal sidde i en, tænker jeg,
ja.
Man sidder jo bare konsekvent og venter på, at du rammer en, tænker, eller hvad?
Fuldstændig. Du er helt ny i det her. Du aner ikke, hvad der skal ske, og du skal køre om der. Bælmørkt, og du kører så sådan en bumpy ride hele vejen derned, og du tænker bare hele tiden, nu kører jeg på, nu kører jeg på, og der var helt stille inde i den der. Vi klarer den, ikke? Men du er bare bange der igen, der kommer den der dødsangst, ikke?
Præcis.
Så allerede på en uge, der har jeg haft dødsangst to gange. Ikke?
Ja.
Vi kommer så ned til lejren om natten, jeg skal så holde vagt, en lejr, jeg aldrig har været i, jeg skal holde vagt der om morgenagtigt, når solen står op. Kan ikke rigtig se, har ikke set området eller noget som helst.
Shit, hvor fanden skal du kigge her?
Vi får bare at vide, at du må skyde derover og derover, hvis der sker noget, og der er stor chance for, at jeg bliver skudt efter. Ikke? så hvis jeg står deroppe på vagt, sammen med en anden af mine kammerater, og så står solen op, og lige da solen står op, der bliver vores baser angrebet. Ikke? Der bliver vi skudt efter.
Shit. Er du ikke glad for, at solen nåede at stå op?
Jo.
Eller er det mig? Sådan, mørket er det værste, fordi du ikke har fået lov at orientere dig.
Jamen, jeg kan jo se dem i mørket. De kan jo ikke se mig, fordi jeg har
nightgoggles.
Jeg har det hele, ikke?
Okay.
Så lige når solen står op, der kan de se mig.
Ah, fuck.
Så vi bliver så skudt efter, og jeg skyder selvfølgelig igen, ikke?
Yeah,
altså, som jeg nu har lært, ikke? Yeah. Så første dag nede vores base, der får jeg så også skudt med mit våben allerede der. Ikke?
Ja.
Og det er sådan lidt essensen i, sådan, hvad der kommer til at ske sådan længere. Der er jo så meget, ikke, at vi kunne sidde og snakke om det her til i morgen tidlig. Ikke?
Ja.
Men allerede der finder jeg ud af, okay, det her det bliver ikke for sjovt, som jeg måske havde en forestilling om, at vi måske også har fået lidt derhjemme, at Afghanistan er ikke så slemt mere. I skal bare ligge i en base, hvor at det bliver stille og roligt. Så de første sådan 2-3 måneder dernede, der bliver vores base sådan angrebet hver eneste dag.
Ej, okay, hvor sygt. Okay, ja, jamen, men det havde jeg jo heller ikke. Og nu vil jeg bare, det er jo fedt for mig at ikke have været i krig, men jeg har også været militær.
Mm.
Man får altså også lidt en idé om, når du ser Jarhead, og du ser alle de der krigsfilm, at så er der stadig høj musik, og der er fest på basen, og drengene hygge og træning. Er det, bliver der lidt malet et filmmæssigt glorificeret billede af krig?
Altså det gør der jo. Der er drengehygge, fordi det bliver du simpelthen nødt til. Du bliver simpelthen nødt til at finde en hverdag. Så hvor det gik i starten, skulle vi bare sådan sikre den der base med at bygge noget, der hedder hæsko og sådan nogle sandsække op.
Okay, så bygge basen op.
Bygge basen op, og så inde i basen, der hyggede vi, der fik vi bygget vores eget træningscenter og sådan noget. Ikke? Men det klikker så hurtigt, så bliver vi beskudt, og så skal vi op og skyde, og så går vi tilbage til den normale hverdag, for ellers så bliver du fuldstændig bims i hovedet, hvis du hele tiden skal være klar på kampen. Det er du i forvejen. Det er også det, der kan vi komme hen senere hen. Det er jo det, der er svært ved at ligge, det den her klar til kamphed, ikke? Den her spændt ophed, ikke?
Ja.
Det her adrenalin, som hele tiden er i din krop, ikke? Det her fuldstændig sikret sikkerhed, du hele tiden er fuldstændig...
Alarmberedskabet,
det er det, det hedder,
ikke? Ja, okay. Så I bliver angrebet hver dag?
Vi bliver angrebet på patruljer, og basen bliver angrebet stort set hver dag, måske hver anden dag nogle gange, ikke?
Ja.
Og vi skyder med morter, som vi aldrig har skudt med morter, ikke? Det våben, jeg sådan er bange for, ikke?
Ja.
Vi ender jo med at skyde. Altså lige sidste udsendelse, der har vi skudt 4.200 granater. Så du kan bare tænke, hvor mange gange jeg har været bange der. Ikke?
Ja.
Det var også det, der satte sig i mig den dag, altså, at jeg var dødsangst hver gang. Ikke? Vi skød jo bare hele tiden for sådan at sikre dem, der var ude og gå på patrulje og hjælpe dem. Ikke? Der er jo nogle historier dernede, hvis vi snakker om altså, de primære ting, der har sat sig i mig. Det er jo også, at jeg ender også med at se en af mine venner sådan gå på en IED dernede, ikke? Hvor han skal sikre et hus, hvor han sidder op på et hus, hvor han så går frem på det hus.
Mm.
Og hvor han så lige da han går frem, sådan, hvor han forestiller, at han sidder på sådan en et tag, og så skal han så gå frem med hænderne. Ikke?
Ja.
Der går han så også lige på en idé og springer i luften og flyver og, ja, op i luft, 30 meter op i luften.
Færdig.
Ja, færdig. Oh, så sidder jeg på vagt imens, ikke, og ser det.
Ja.
Du, ikke? Så den sidder der, og alle de ting, at vi er var kaos, det er jo, altså, det er jo det, jeg sådan primært har taget
skade af.
Ja, skade.
Ja. Skød du nogen dernede? Må man spørge om det?
Du må godt spørge om det, men altså, jeg vil nok bare helst sige, at jeg skød efter dem, der skød efter mig.
Okay, så forstår jeg. Det er så fint.
Ja.
Det er fordi, jeg gerne vil spørge dig nu om det trauma at skyde nogen, kontra at se sine nære relationer blive skudt, om der...
Der er stor forskel.
Ja, og jeg tænker, det måske lyder det koldt, men det er nummer et, der er det værste. Eller nummer to, der er det værste, ikke?
Det er jo dine venner, det er jo dem, du har relation til. Hvis du ser dem dø, det er det, der sidder der. Hvis du ser nogen, som et eller andet sted vil slå dig ihjel,
ja,
så er det ikke slemt. Det, der så også kan sætte sig, det er, hvis du ser civile dø, og babyer dø, og sådan har været igennem det hele. Så det sætter sig.
Det, og du har set det hele?
Ja.
Ej, det er forfærdeligt.
Ja.
Forfærdeligt.
Så det kan lyde rigtig koldt, og det kan jeg også godt høre, når jeg siger det, men det er jo et andet, altså når man tænker tilbage, det er jo et andet menneskeliv, der er gået tabt, ikke? Men de har jo stadig prøvet at slå dig ihjel, og det, de stod for, det var forkert. Så det er jo et eller andet sted, der det retfærdiggør et eller andet sted i min hjerne.
Jamen, og jeg forstår det, og det har hjernen jo virkelig, det har jeg også lært. Ja. Hjernen har virkelig behov for at retfærdiggøre det, du gør, for at føre det ind et eller andet sted, hvor du kan have dig selv med.
Ja, lige præcis.
Og der vil jeg da klart, jeg ved godt, det kan lyde kynisk, men der er klart en super god måde at sige, det er okay, jeg har skudt en person, fordi han vil skyde mig. Det giver virkelig mening. Men shit, hvor altså sådan, jeg tror... For jeg har jo været i militæret. Jeg har ikke været udsendt på ingen måde noget sted, du har været. Men jeg kender også kammeratskabet. Jeg ved også, hvor tight du bliver med dine mates, og du er på øvelse, og du er sammen med dem fucking 24-7. Og så skulle se det, Philip. Det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Jeg kan ikke sætte mig ind i det, men jeg kan godt forstå, at det har voldsomme fucking konsekvenser, mand.
Der er voldsomme konsekvenser på sjælen og på sindet, ikke? Det er jo noget, det er det, der gør mest ondt.
Så hvis jeg spørger dig i dag, vil du gerne have været udsendt, eller vil du ikke gerne have været udsendt?
Jamen, altså, det er jo the great question.
Ja.
Men ja, det vil jeg stadig gerne.
Det vil du stadig
gerne. Jeg føler stadig inde i mig selv et eller andet sted, der gjorde vi en forskel.
Ja.
Og det tror jeg ikke, jeg vil kunne finde en dybere mening i andre steder, at jeg har prøvet at gøre en forskel.
Det her, det er ikke for at være fræk.
Nej.
Men hvad så, når vi trækker hele lortet ud? Og i dag, der er det jo...
Det var, igen. Jamen, det var jo en hård tid, lige da det skete, ikke? Og så igen, så må man tænke på det positive.
Ja, ja.
Prøvede vi at gøre en forskel der? Har vi måske givet folk nogle drømmer, nogle idéer, har vi kunne få det. Kvinderne, som er især undertrykt dernede, har de kunne få en uddannelse imens, og de ville kunne føle den her frihed, og den har været der imens, vi har været dernede.
Okay.
Og det vil jeg ikke være for.
Det er jo det, der er så fedt at høre fra en, der har været der, fordi du har jo medierne, og du har ditten og datten, og umiddelbart tænker jeg da bare, spild af penge, spild af ditten traumer, spild af alt, når vi så bare daffer igen, og nu sidder de tilbage på det. Men hvor giver det rigtig god mening, det du siger? Jeg er faktisk enig med dig. Er det et pusterum på 10 år?
Ja, noget af den stil.
Ja, på 10 år. Det er vel også noget værd?
Du kan jo tage alt for mennesker, men du kan ikke tage lærdom og visdom fra dem, og det er det fået.
Okay.
Føler jeg.
Jamen, jeg tror, du har virkelig så meget ret. Men jeg bliver sgu stadig ærgerlig over at tænke på de tilbage til det i dag.
Det er
meget ærgerligt.
Selvfølgelig er det ærgerligt.
Så du har været igennem noget sygt. Først, så bare for at samle op på det, så ser du i Danmark, mand, hvor man egentlig føler, at det her, det er en leg. Så bliver det bare alvor. Sådan der for dig.
Lige præcis.
Og så skal du til med det samme våben og ned i krig. Og hvor lang tid var du afsted? Et år, eller?
7 måneder var jeg afsted.
Syv måneder. Så kommer du hjem.
Så kommer jeg hjem.
Med mindre der er andet, du vil fortælle.
Nej, altså det er jo primært udsendelsen, ikke? Vi mister tre danskere dernede på mit hold, tre af mine kammerater, ikke? Så jeg kommer hjem der.
Så du mister to inde på dit hold, og tre dernede?
Yes.
Okay, så det er fem mates
på sådan 7 måneder, ikke?
Ja.
Så, jamen, så kommer jeg hjem.
Ja.
Og jamen, så er der jo et eller andet, der er anderledes inden i mig. Det ved jeg jo allerede. Det ved mine venner, det kan de se. Og det er jo...
Du var 20 år?
Jeg var 20, 21.
Så du var 21, når du kom hjem?
Ja.
Okay, godt. Bare lige for en lille tidslinje. Ja. Ja. Så er der noget, der ændrede dig?
Jamen, det er der. Altså, jeg tror ikke, jeg sådan bevidst selv kan mærke det. Jeg tror, jeg har fået et andet syn på verden allerede der, ikke?
Ja.
Og der er noget, altså der er jo noget inde i mig, der bobler, som ikke har boblet før. Altså, jeg tror, når man kommer hjemme fra Danmark, så er det så meget, det er jo meget den her tryghed, som du også selv siger. Og lige pludselig så finder man ud af, at verden måske ikke er så tryg, som man går og tror, ikke? Der sker altså shit andre steder end en slåskamp nede i farm med et punkt, ikke?
Jo.
Så jeg kommer hjem der og skal i gang med livet. Skal jeg være soldat? Skal jeg udsendes igen? Eller skal jeg få en uddannelse? Eller sådan det nu er.
Altså, jeg kan huske med min PTSD, der gik 8-9 måneder, før jeg egentlig reagerede på det, jeg havde været igennem. Det var som om, det ikke helt havde sat sig.
Mm.
Og lige pludselig så ramte det bare. Så var jeg, begyndte jeg bare at ændre mig.
Mm.
Havde du det samme, hvor at du egentlig havde en periode, eller ramte det bare med det samme? Jeg har læst mig frem til, at PTSD godt kan komme snigende, og der er en eller anden form for almindeligt, du ved, det kan godt være forskelligt.
Mm.
Men hvordan ramte, og hvornår ramte dig?
Det kan være sindssygt forskelligt, som du også selv siger. Det ramte mig relativt sent, hvor jeg sådan selv blev bevidst om, at der kunne være et eller andet galt, eller så undertrykt, jeg tænkte, det går over sig selv.
Ja.
De her mareridt går over sig selv. De her lugte, jeg ikke kan lide, de her eksplosioner, eller bange, og jeg bliver bange, og mit beredskab, det går over sig selv på et tidspunkt. Så sådan, jeg var jo rigtig god til sådan at undertrykke det med de ting, jeg vidste, jeg kunne undertrykke det med, ikke? Jeg kunne gå og have det hele ugen, sådan, hvor jeg kunne mærke, der var et eller andet, nu skal jeg eksplodere, og så tog jeg bare en helt lang tur på alt muligt lort, af det, jeg kunne finde, selvmedicerede mig selv på fuld tro, ikke?
Så det var egentlig der, det startede?
Det var det, der startede.
Altså sådan det der rigtige, kan man kalde det, misbrug eller sådan.
Ja, det var det.
Hvad havde du det før?
Ikke på samme måde, nej.
Det var det samme med mig.
Ja,
jeg havde det også lidt før, men det stak fuldstændig af efter PTSD.
Jeg begyndte at misbruge det. Før det, der var måske bare sådan partystof, jeg havde det sjovt, men så begyndte jeg at misbruge det, fordi jeg havde brug for det, ikke? Så, men jeg, der var, har jo været en historie med, at jeg har ikke kunne sove, og det kunne jeg ikke efter et års tid. Der, ligesom du siger, 8-9 måneder, måske lidt længere med mig, der begyndte jeg at skulle have hjælp, fordi jeg slet ikke, jeg sov ikke om natten, jeg havde mareridt, bulderende mareridt.
Så der var du 23?
Ja, 23 år.
Okay, så siger du, så skulle du have hjælp?
Jeg skulle have hjælp.
Og hvad skete der så?
Jamen så, altså det var sådan min familie, der sådan fik mig til psykolog og sådan noget, det var der, så fik jeg bare noget medicin, så jeg kunne sove, og så var det ikke rigtig hjælp. Og så begyndte vi sådan, så begyndte jeg bare sådan at dele det ud til vennerne, når de heller ikke kunne sove det der medicin, og så blev det bare...
Ja.
Så blev det bare noget værre lort det hele, så jeg stoppede bare på det.
Okay.
Så tænkte, det kan jeg godt selv klare det her.
Ja. Ja, men det er heller ikke nok, bare at give folk medicin. Og det vil jeg gerne slå fast, uanset. Altså, du bliver simpelthen nødt til at lave et forløb, og tage folk helt igennem, og føre det til dørs. Halve forløb, har jeg lært, det er opskriften på failure. Spild af penge og tid.
Men der var også det, at jeg var ikke klar til at snakke om det der. Jeg var bare sådan, jeg kan ikke sove, jeg skal have hjælp, jeg kan ikke sove. Og så sådan, jeg blev nødt til at snakke om det, ikke? Men jeg var bare sådan, jeg kan ikke sove, jeg var ved at eksplodere, er der noget galt med mig?
Ja. Og så vidste du ikke, du havde PTSD?
Nej, jeg havde måske en idé om det, men jeg ville ikke være en af dem.
Nej, okay.
Lige der ville jeg ikke bare have det der label på mig, og hvad skal der så ske? Skal jeg uden skov og bo og rende rundt der? Det var måske meget det, jeg tænkte om.
Så du havde faktisk, hvis jeg må... Du var lidt bange for at få stillet diagnosen, fordi så var det kørt, så var din ting. Altså,
så var jeg stigmatiseret fuldstændig.
Okay.
Så var jeg sat ind i den der bog, som jeg selv havde min forestilling om, som jeg så senere havde fundet ud af helt forkert.
Ja.
Jeg tror, nu er jeg PTSD, nu er jeg soldat, nu kan jeg ikke klare samfundet mere.
Ja.
Og det er jo igen det, vi snakker om lidt tidligere. Det svinger så meget, det er så kompleks. Du kan have kompleks PTSD. Du kan have, altså jeg har min grad på 10% for eksempel. Ikke?
Ja.
Det er ikke så højt. Der er nogen, der har meget højere for eksempel. Det er ikke særlig meget. Vel? Det er også derfor, jeg sådan kan fungere med normalt arbejde og alle sådan nogle ting i dag. Så det svinger så meget på, hvordan man har det, og de er rigtig gode til at vurdere det, ikke?
Ja, så
lige der var jeg rigtig bange for, at jeg bare var ikke kunne, og jeg ville stadig gerne være i forsvaret på det tidspunkt, bliver så smidt ud, og der var alle de der ting, ikke? Det var sådan starten på det, så begyndte jeg jo bare, så var det bare life on the highway, ikke?
Life on the highway, så festede du?
Så festede jeg, og okay. Prøvede at få en uddannelse, kunne heller ikke holde det. Og,
nej, det er klart.
Og så der gik der ikke så mange år, så var det jo paradise og så.
Så hvor lang tid? Du var så 23, lad os bare sige det.
Ja.
Der fester du kommer hjem. Hvornår er du ude af forsvaret?
Det er omkring 24 år, tror jeg.
Okay.
Ja.
Hvornår var du med i Paradise?
Det var jeg, da jeg var 26.
Og hvor gammel er du nu?
32.
Okay, jeg er 33 lige om.
Jeg bliver 33 lige et par dage.
Jeg har den 3. august.
Jeg har også den 3. august.
Nej, vidste du godt?
Ja, der har vi nærmest snakket om.
Jamen, det kan jeg ikke huske på min patient. Okay, nej, hvor syg.
Vi er lige gamle.
Det eneste forskel på dig og mig, det er, at du har en pæn krop.
Ja.
Du skal ikke sige ja.
Jo, det er rigtigt. Jeg så lidt i mave før.
Oh.
Der blev jeg lige glad.
Ja, det er godt. Nej, hvor syg. Hvor er det sindssygt.
Vi er twins. Så du er 89, ikke?
Jeg er 89.
Og 3. august.
What the fuck?
Yes, det er jeg også.
Vores mødre har lavet det samme på det samme tidspunkt.
Fuldstændig.
Det er fandme sjovt.
Vores mor og vores far.
De er måske... Ej, hvor sygt. Okay. Du kommer ind...
Måske også samme sted.
Måske også samme sted?
Hvem hvad?
Der ligger en swingerklub nede ved. Okay. Prøv at høre. Du får noget PTSD. Den diagnose bliver stillet, da du var 27. Tak meget far.
Ja, måske lidt senere faktisk, 29 år, ikke?
Okay.
28 måske,
jamen,
ja.
Det er 4 år siden, sagde du.
Jo, det passer mange 28, ja.
Ja.
Ja, 29, jeg er jo snart 33, ikke?
Ja.
Ja.
Okay. Jeg kunne egentlig godt tænke mig nu at snakke lidt om det nye liv,
ja.
Som vi begge to har i dag, og håbe, at det kan inspirere nogle af dem, der lytter med, til at tænke og høre, at vi har jo... forholdsvis styr på lortet, vi har familie, ikke kriminelle, kan passe et arbejde og have egentlig succes med det, vi laver.
Mm.
Og det er egentlig historien, og derfor vil jeg gerne komme ind på, hvad der skete i dig, da det begyndte at køre. Sådan der, hvornår begyndte det at blive godt? Det var jo faktisk efter, at du fik din diagnose, ikke?
Jo, der skete jo 100% noget, da jeg fandt ud af, at jeg kunne tale om det her, og der er nogen, der gad at lytte til mig.
Ja.
Og så skete der også noget i mig, da jeg fandt ud af, at jeg skulle være far.
Ja.
Så det lyder rigtig banalt.
Nej, det er bestemt ikke banalt.
Ja. Så der skete noget rigtig meget. Altså, det var lige alle de ting, de skete lige på et tidspunkt, hvor jeg lige havde rejst mig selv op og fået hjælp. Og
var klar.
Og var klar
selv
til,
var klar.
Selv var klar til at få hjælp. Det gav mig en eller anden succesoplevelse, som jeg har brug for. Jeg tror, at der er rigtig, jeg har følt mig rigtig meget som en fiasko rigtig meget i alt det her. Ikke?
Ja.
Altså, jeg havde, det var det, der var så sygt. Jeg havde succes i alt, jeg lavede. I det overfladiske, ikke?
Ja.
I mit reality-liv, og det kørte på skinner, men stadig indeni, ikke?
Ja, ja.
Der var der stadig så meget, der ikke var, der ikke hang sammen. Så det begyndte der, da jeg skulle sådan, da jeg begyndte at få rigtig styr på det, det var da jeg havde fået min diagnose, jeg kunne sådan begynde at betale mod den gæld, jeg havde opbygget,
yes.
Begyndte at få lidt mere stabilitet. Jeg tror, stabilitet var rigtig vigtigt for mig.
Noget, man. Jeg forstår dig så meget.
Fik et fuldtidsarbejde, begyndte at få noget motivation et andet sted.
Ja.
Og stabilitet, motivation, det skaber bare rigtig meget i ens liv.
100%. Altså, jeg forstår dig 100%, ikke 99. Og det er det her med, at man går fra et sted, hvor du aldrig havde forestillet dig selv få et normalt liv.
Mm.
Og lige pludselig, og din gæld var stor, og alt var uoverskueligt.
Ja.
Og lige pludselig finder du faktisk ud af, at det kan jeg godt.
Ja.
Jeg kan godt betale min gæld nu, det motiverer dig. Oh, jeg har et job nu, jeg får noget succes. For mig var det, da det begyndte at flaske sig, og jeg fandt ud af, at jeg behøver ikke sidde færdig. Jeg er mere end det.
Mm.
Det kan rent faktisk ske. Der er gældfrihed. Sådan, det var jo noget, et omdrejningspunkt for mig.
Ja.
Hvor sådan... Det kan vi få, mand.
Mm. Jeg kan godt følge, jeg kan 100% følge dig i det. Det er jo de små succesoplevelser, der skaber din vej hen til et eller andet. Ikke?
Ja.
Og det er jo bare det, og man lige kan cutte det af, og lige cutte det af, altså de små forhindringer i dit liv. Ikke? Jeg føler mig privilegeret, jeg føler mig heldig, at det lige gik op i en højere enhed, ikke? At jeg kunne se lyset. Men man skal heller ikke undervurdere over, hvor svært det har været. Vel? Altså, det er jo ikke bare noget, man lige gjorde, og man skal have støtte. Ikke? Altså, man skal have støtte for de rigtige mennesker omkring en. Ikke?
Altså, jeg kan jo huske, så mange mennesker har fortalt mig, hvor god jeg var, og hvor sindssygt det, der har gjort, er. Og det har jeg ikke rigtig kunne anerkende for mig selv. Mm. Men når jeg hører din historie, så bliver jeg rigtig stolt af dig.
Ja.
Så kan jeg godt fortælle dig. Og i teorien, så er det det samme. Og jeg tror, det er meget vigtigt at anerkende, at det har været fucking hårdt, og du er en fucking superstjerne selv.
Mm.
Og det skal du bare vide. Det er jo sygt at sidde og høre på din historie.
Mm.
Og sådan der.
Men det er også bare det, ens selvværd kan blive super knippet af også den her.
Virkelig.
Altså, og også de her diagnoser, vi to har, der er det i hvert fald selvværdet, det kører på.
Ja.
Og det er rigtig svært at beskrive, hvorfor det lige gør det. Mm. Men det er, fordi du banker dig i hovedet hele tiden med, at du ikke selv er god nok. Og hvorfor kan du ikke bare være ligesom alle andre? Og...
Tænker du også, at du stadig ikke er god nok? At du kan blive bedre, bedre, bedre? Jeg pæser tit mig selv, hvor at... Du er fucking sindssyg nu på papiret, hvis du ser, hvor du var,
ja.
Thijs, og hvor du er nu,
ja.
Så har du givet din succes.
Jamen det gør jeg.
Tænker altså, du også hele tiden over, at du skal blive bedre, og du ved, jeg må ikke hvile på laverbæren, jeg må ikke...
Ja.
Er det en tanke, du har?
Ja, jeg tror hele tiden, at maskinen skal køre, fordi hvis jeg sidder for stille for lang tid, og ikke har noget, jeg går i gang med,
ja.
Men så føler jeg mig som en fiasko, og det er jo den der fiaskofølelse, der er den værste følelse, ja. For mig, synes jeg.
Ja.
Og fordi når man begynder på den vej igennem sin hjerne, så begynder man at komme ned i det der lortetankespind igen, ikke? Så jeg tror mig, der er rigtig mange mennesker, der siger, at man klarer det rigtig godt, og det går rigtig godt for en. Og det tror jeg også på, men ligesom du selv siger, så er der stadig en eller anden stemme, der siger et eller andet andet i ens hoved, ikke?
Ja.
Som siger, at det kunne være bedre. Er det nu godt nok,
ja.
Philip, ikke? Og det er jo det, jeg også snakkede om lidt i starten, ikke? Det er jo den her udvikling, du går igennem hele dit liv.
Hele livet.
Og det måske, det kan også godt være din drive, den der lille stemme, ikke? Men det kan også godt være din død.
Din stressfaktor, ja. Også. Jeg tror virkelig, det er sådan 50-50 i forhold til at være en god ting og en dårlig ting, for det holder dig i gang.
Mm.
Det sørger også for, at du ikke falder tilbage. Jeg falder tilbage en gang, man må blive en fucking idiot, men det får mig tilbage på sporet. Men det stresser mig også helt vildt.
Det
stresser mig helt vildt. Og det synes jeg er svært.
Det er jo fordi, vi har jo lært igennem vores liv, at det nemmeste er, at det er bare flygt for hele lortet.
Ja.
Det skaber bare ikke noget, godt. Altså, det skaber ikke noget godt sådan senere hen ved at flygte, fordi så gør det bare endnu værre. Ikke?
Gør det bare endnu værre.
Flygt, det er det nemmeste. Altså, det har vi sikkert gjort hele vores liv, så vi bare lukker døren og løber vores vej.
Ja.
Og så når man endelig skal tage stilling til det, så er det hårdt. Men det er jo deroppe, du udvikler dig, ikke?
Ja. Og vi er begge to blevet forældre.
Yes.
Hvor gammel er Vilmer?
Halvanden.
Og min, hun er et år over 2 måneder.
Ja.
Det er jo så sygt.
Altså, det er det bedste.
Det, men igen, vi er jo ens.
Ja.
Det er jo så sygt. Hvad gjorde det? Hvad skete, da hun blev gravid? Og hvordan havde du det? Sådan, prøv at fortælle mig om farfølelsen. Lad os lige komme ind på det.
Hun blev gravid, ikke? Og det begyndte, der begyndte tankerne om sådan, bliver jeg en god far?
Ja.
Kan jeg klare det her? Hvad gør min... Altså igen, så begynder man allerede at komme ned i alle de usikkerheder, man har, ikke?
Ja.
Men også en helt ubeskrivelig glæde, som hele tiden overtog det hele tiden, fordi jeg aldrig troede, det var realistisk, at jeg skulle være far.
Nej.
Jeg havde en idé, om jeg kunne være far.
Jeg ville gerne,
ja,
det sker ikke for mig.
Altså får jeg del med en eller anden pige over i Jylland på et eller andet diskotek,
ja,
og så er jeg tvunget til det, ikke? Altså, ja. jeg har aldrig forestillet mig, at skulle være sådan en kærlighedsbarn, vel?
Nej.
Hvor jeg var stabil, og jeg kunne sådan bygge noget op.
Simone, hedder din kæreste.
Ja.
Har du været sammen med hende, siden du var ude af Paradise?
Ja, siden anden gang.
Okay, siden anden gang.
Ja, og så havde vi har haft lidt sådan, hvor vi lige har gået fra hinanden, sådan lige i starten, men nu har vi sådan været sammen langt.
Har hun været med til at ændre dit liv?
Ja, jeg er meget.
Altså, det kunne jeg kun forestille mig.
Jeg vil ikke kunne, der er mange af de her ting, jeg ville kunne gøre uden hende. Altså, stort skud til hende for at sparke mig i gang, så jeg indse, at jeg har et misbrug.
Altså, ja. Jeg synes jo, hun er, det er jo dybt imponerende, at hun kan i gåsøjne holde dig ud i de tangenter,
ja.
Holde dig nede, holde dig på sporet.
Ja.
Jeg synes, det er så sejt, mand. Er I soulmates?
Ja, det vil jeg sige.
Og du mødte hende i Paradise.
Jeg mødte hende i Paradise.
Det er jo en så fucking sindssyg historie. Så er der rent faktisk kommet noget godt ud af det. Paradise, altså, det er vanvittigt jo.
Det er jo fuldstændig vanvittigt, vi har mødt hinanden. Altså, det er fuldstændig vanvittigt.
Et reality-program, sådan der.
Ja.
Hvor er det stort. Hvad har det gjort for dig at få hende i dit liv? Er det den game changer, du manglede?
Det tror jeg, der har været på rigtig mange områder, rigtig meget. Altså, jeg har som vi snakkede om lige i starten igen, det der med at være sammen med mennesker, som minder om en, ikke?
Ja.
Det kan skabe kaos.
Ja.
Det kan skabe rigtig meget kaos. Simone og jeg, vi er så forskellige på så mange områder, at vi sådan fylder hinanden ud rigtig mange steder, ikke? På hendes minuser, det er mine plusser, og så videre. Så vi kan løfte hinanden på forskellige områder. Hun har skabt stabilitet for mig, hun har gjort mig mere organiseret og struktureret. Nogle af de ting, jeg er rigtig svært ved, ikke?
Ja.
Så elsker vi hinanden, så tror jeg sådan, jeg har lært, hvad kærlighed er hende, ikke?
Ja.
Og jeg vil ikke ønske, der var nogen andre, jeg fik mit barn med. Altså, jeg skal slet ikke forestille mig et liv uden hende. Og jeg tror, det er lidt sådan, der er ikke nogen personer, man vil have, man skylder noget. Jeg tror heller ikke, hun ville have, hvis jeg sagde, at jeg skylder dig rigtig meget, skat. Ikke? Mm. Men det føler jeg gør, ikke? Selvom det måske er et eller andet sted, fordi jeg føler virkelig, hun fik reddet mig op, da jeg var noget sort hul.
Det kan jeg slet ikke se, der noget i vejen med at sige. Ja. Så hun bliver gravid, og I får Vilma.
Ja.
Hvordan er, altså sådan, nu ved jeg allerede nu, det bliver meget ledende, men det var vel også sådan der, det var, når man får sit barn,
ja,
så bliver man nødt til at ændre det.
Fuldstændig.
Det har også været meget rart for dig, tænker jeg. Det var det for mig at sige, men nu kan jeg ikke, i hvert fald i samme omfang, hoppe ud og fuck op. Altså sådan, hvordan, hvilke følelser vagt i dig, da du stod med ham i din arme første gang?
Der tror jeg virkelig, jeg fandt ud af, hvad ansvar betød. Ikke?
Ja.
Ansvar har bare været et ord, jeg bare har pisset på og smidt af helvedes til tit. Ikke?
Ja.
Jeg tror, da jeg stod med min arm, der fandt jeg ud af, hvad kærlighed var, jeg fandt ud af, hvad ansvar betød.
Enig.
Jeg kommer aldrig nogensinde til at fuck dig op, Vilmer. Så der stoppede alle de tanker med, at jeg bare skulle ud og blæse min hjerne væk, for så har jeg ikke tid til ham ved en flere uger efter, fordi jeg er mentalt et helt andet sted.
Ja.
Så, han har bare skabt så meget. Det har bare gjort mig voksen, tror jeg, et eller andet sted, ikke? Meget hurtigt. Og det er jo taknemmeligt for, jeg har aldrig elsket noget på den måde, som jeg elsker ham.
Heller ikke Simone, og for mit vedkommende heller ikke Amalie, fordi det er så sygt.
Ja, altså når man lige oplever sådan en fødsel, ikke, så har man jo aldrig elsket sin dame højere. Der finder man ud af, man troede måske, man var lidt badass, altså, ikke? Men er du sindssygt?
Hvordan var fødselen?
Altså det var vi havde en lidt hård fødsel med sugekop, og han var faktisk han var faktisk rigtig hård.
Ja.
Han fik også ild bagefter, var ved at krasse af og sådan noget, ikke?
Så
det var en af de rigtig hårde pressefase i 8 timer.
Okay.
Han kunne ikke komme ud, stor baby og sådan noget, ikke?
Og det var fordi, man forstår.
Ja.
Okay. Kejser,
og sad forkert, han sad med knytnæven foran.
Nej, han blev taget med sugekop, var det så?
Han sad med knytnæven foran hovedet, så han kunne ikke komme ud til sidst. Og hende der jordmoren bare til begge hænder og rive hende ham ud.
Ja, fordi at nu var det ved at, ja, nu skulle hun ud.
Så lidt ligesom din fødselsberetning der, med der lige pludselig stormede læger ind og sådan noget. Sådan havde jeg det også. Det gjorde det også der, ikke? Og der blev jeg jo bare ramt, ikke?
Shit, mand. Og det er også bare sådan der, velkommen til forældre.
Velkommen.
Så er du i gang, ikke? Ja. Og det er så vildt, fordi at så sætter instinkterne ind, og alt, hvad du har lært før, det kan du ikke, altså sådan, du, nu er du bare i det her, og sådan der, altså jeg måske før i tiden sagt og troet på det, at jeg vil tage en kugle for en anden.
Ja.
Nu ved jeg det.
Ja.
Også for Amalie, men for mit barn ved jeg, at jeg vil ikke blinke med øjnene.
Mm-mm.
Altså stod jeg i Fields med ham der, der ville aldrig være nogen tvivl om, at Elinor ville sidde på ryggen af mig. Sådan, der var ikke noget, der skulle ramme hende.
Nej.
Og det føler jeg måske er den bedste måde at beskrive kærligheden for. Jeg vil til hver en tid dø for hende. Har du det på samme måde?
Jeg har ingen tvivl, og jeg tror, jamen det
er fordi, det er svært at definere, hvor dyb kærligheden er.
Det tror jeg ikke, det kan man ikke, men det er meget godt beskrevet, ikke? Fordi der tror man virkelig på det, ikke? Men ja, der er også kærligheden er også blevet anderledes. Jeg kan virkelig mærke, når jeg sådan skal ud og lave noget, ikke? Hvis jeg for eksempel bare skal flyve en tur, ikke? Så er jeg bange for, at der sker mig et eller andet, for så går ud over vildt mig et eller andet sted, hvis han mister mig, ikke?
Ja.
Så nogle små ting, man frygter sådan, hvis man holder ham ude at sejle i går, ikke? Så holder man ham bare tæt, ikke? Han skal fandme, hvis han falder i vandet, eller andet. Man tænker alle de der scenarier, ikke? Ja. Fuldstændig. Der må ikke ske ens barn noget, og
det er vel kærligheden.
Det er vel kærligheden.
Det er vel definitionen på kærligheden. Det er, at der må bare ikke ske noget.
Og man vil dem det bedste hele tiden. Man vil give dem det, man aldrig selv fik.
Ja, præcis.
Det vil jeg, altså det er det, jeg tænker på hele tiden. Hver eneste dag, der tænker jeg på, at han skal have et bedre liv.
Ja. Ja, det tror jeg han nok, han skal få.
Det håber jeg.
Det er fandme sindssygt. Jeg ved, jeg har ikke mere at spørge om. Jeg synes, det har været så sygt at sidde og snakke om, altså vi har fødselsdag på samme dag. Jeg ved godt, du har skrevet til mig 10 gange, men en af forskellene på dig og mig, jeg kan legit ikke huske noget. Jeg kommer så hurtigt væk fra det i min hjerne. Det har været lidt svært for mig faktisk at blive sådan semi-kendt, fordi når folk så kommer og siger, hej Thijs, så ved jeg ikke, om det er en følgerfan, eller om det er en, jeg kender, eller...
Når man bliver kendt, det er jo ligesom at have hukommelsestab.
Ja,
okay. Man går på gaden, og alle vinker ting, når du ikke er ikke, hvem det er.
Ja, nå, så det er ikke kun mig.
Nej, men, jeg mødte faktisk ikke i dag på Q8.
Kan du ikke huske nogen, altså sådan, du måske bedre... Hvis det er, du har kendt før?
Det kan jeg heller ikke.
Nå, det kan du heller ikke.
Ja.
Jeg ved ikke.
Altså, så skal jeg virkelig have kendt dem godt. Ja, jeg har også svært ved navn. Jeg, ansigt er okay til, men navn, det glemmer jeg rigtig hurtigt.
Okay, godt.
Jeg er alt muligt andre steder. så kigger jeg på dem, så står vi og smiler til hinanden, så venter jeg altid på, at de siger noget først. Jeg har ikke set dig før, så ved jeg, okay, det er ikke en eller anden, jeg kender.
Altså, jeg har været snu, uden at være vidst, ved jeg, hvad det at jeg hedder Thijs, og alle dem, der kender mig fra før i tiden, kender mig Thijs. Men dem, der følger mig nu, de kender mig TJ. Så jeg har hurtigt fundet ud af, når folk siger, TJ! Okay, det er den kendte, eller gå sådan, det lyder så klamt at sige, men det er folk, der har set mig.
Ja.
På den måde, som ikke har mødt mig, eller du ved, ikke?
Den kan jeg ikke bruge, desværre.
Nej, den kan du ikke bruge. Du er bare Philip.
Men jeg hedder faktisk ikke Philip May. May er heller ikke mit rigtige navn.
Nej.
Det har på passer nu, ved at ændre det, men det er en anden historie. Den kan vi tage en anden dag.
Det er et godt navn, May.
Ja, Philip May passer pisse godt.
Jeg synes, det er totalt lækkert.
Det er ikke længere.
Der er sådan lidt model over det, det ved jeg ikke.
Philip May.
Jeg kunne godt tænke mig at fortælle alle dem, der har lyttet med, at vi snakkede om, at der er legit hjælp at hente, og alle kan godt vende deres liv om. Det burde vi faktisk være nogle ret gode eksempler på. Men man skal ville det selv først. Ikke? Der sidder rigtig mange, altså jeg har for utrolig mange beskeder, ikke af folk. Jo, nogen, der er langt ude, men rigtig meget pårørende, som skriver, hej TJ, jeg har en bror, jeg har en fætter, jeg har en søn, som er herude, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så du ved, hvad vil dit råd være til dig, hvis folk siger, okay, nu er jeg fucking klar til at få noget hjælp. Hvad er dit råd? Hvor skal de gå hen med det?
Det kommer helt andet på, hvor du er henne i din proces, og hvad der egentlig er, du vil have hjælp til.
Ja.
Men der er jo steder hen, vi er heldigvis et samfund, hvor man kan få hjælp, og man kan få gratis hjælp rigtig mange steder, især hvis man har nogle helt oprigtige problemer.
Ja.
Altså, snak med nogen, som måske har været igennem det samme. Hør, hvad de har gjort. Eller så bare er internettet din ven til at finde ud af, hvor fanden du kan få hjælp henne. Der er så mange linjer og telefoner, du kan ringe til, ikke?
Altså, jeg ved, der er noget, der hedder Center for Rusmidler, og det er vist over det hele,
uanset hver kommune.
I hver kommune.
Nå, hvis vi snakker om misbrug, ja, okay.
Jamen, det er bare sådan, om det er misbrug, eller du ved, diagnoser. Jeg føler bare, at 9 ud af 10 gange, når folk har et misbrug, så har de en diagnose. Det er min oplevelse.
Hun og dig er et eller andet bag.
Der er et eller andet bag. Så derfor... Måske vil mit råd være forstyr på dit misbrug, så derfor send dig rusmidler, og så vil der som regel være nogen, som kan køre dig videre.
Og det er så nemt, det er så nemt, du finder et telefonnummer, og så ringer du bare og fortæller, hvordan du har det, og så kommer du ind og får en samtale. Bum, så nemt er det. De finder en tid til dig med det samme. Sådan var det i hvert fald med mig.
Ja. Og synes du, det er skamfuldt at spørge om hjælp?
Nej.
Synes du det dengang? Det synes jeg.
Det tror jeg, det gjorde jeg 100%. Altså, du skal ud der, hvor du virkelig, virkelig lægger din skam væk. Jeg tror også, det er fint nok at skamme sig et eller andet sted, og have lidt skam over det, for så ved du også det.
Så ved du, at det er forkert.
Ja, lige præcis. Men jeg tror også bare, man skal jo indse, at man har et misbrug.
Ja.
Det tror man, du skal ikke bare sådan, at jeg tager noget en gang imellem, men man skal virkelig, okay, jeg er misbruger og noget, og der tror jeg, det er der, du kan få hjælpen. Og selvfølgelig er det skamfuldt, men hvis du kan mærke skammen, så kan du også godt mærke de andre følelser, som du nok skal ind og snakke om.
Ja.
Så jeg tror bare, det er vigtigt, at man erkender skammen, og du erkender den dårlige samvittighed.
Og jeg vil bare sige, jeg har aldrig oplevet nogen udefra, som har syntes, det var pinligt. Alle har egentlig sagt, fuck, hvor du sej, at du tør erkende det, du tør stå frem med det, eller du tør at give dig selv den selvkærlighed og sige, jeg vil med, jeg er mere værd. Mm. Så jeg tror, det er din egen følelse af skamfuldhed. Jeg har aldrig kigget på nogen og tænkt, taber du, spurgt om hjælp?
Nej, aldrig.
Der er det faktisk ikke modsat, okay, fucking sindssygt. Og det synes jeg bare var vigtigt egentlig at få med til alle dem, der lytter med på en eller anden måde. At hvis man har brug for hjælp, så er den derude. Du skal bare gøre dig selv klar til det. Du skal selv være klar til det. Og til pårørende, så er der også rigtig mange linjer og sådan noget. Men til pårørende vil jeg bare sige, det er svært at hjælpe en, der ikke vil have hjælp. Og jeg har faktisk ikke rigtig noget råd, fordi det er fandme svært at hjælpe folk, der ikke vil have det.
Man skal selv, så det er rigtig svært at være pårørende. Det er også, når man er i misbrugssituationen, når der er misbrug, så ved du godt, det går ud over det pårørende. Du kan bare ikke stoppe det.
Du kan ikke stoppe det. Du vælger måske også bare at tænke på noget andet end det, ikke?
Det er præcis, men mennesket skal selv, og du kan ikke bare tvinge ind et eller andet sted hen.
Nej.
Der skal komme en motivation et eller andet sted fra. Den kommer forhåbentlig på et eller andet tidspunkt i hjertets liv.
100.
Ja.
Sindssygt snak. Hold kæft, den var god. Hvordan har du det lige nu i din mave?
Jeg har det godt.
Har du det godt?
Ja, jeg kan godt lide at tale om tingene.
Jamen, det kan jeg godt mærke.
Jeg glæder mig bare til at komme hjem til en lille læge og fyre ham lidt rundt på cyklen.
Ja.
Lige gå 10.000 skridt.
Det er fandme dejligt. Jeg har taget en pakke med til dig for My Protein. Fordi de har sponsoreret det. De vil gerne hjælpe os med at få det her udbasoneret.
Tak, dreng.
Du kender dem i forvejen. Ja. Du kunne nok have fået den pakke gratis af dem, men nu får du dem af os. Du får dem, den ligger lige derovre. Og den får du bagefter. Det er pisse lækkert.
Jeg har jo My Protein shorts på i dag.
Ej, hvor er det rent. Og så står jeg og giver dig en gave.
Jeg vil rigtig gerne.
Nå, det er godt. Jamen, fucking Philip May. Jeg har glædet mig. Vi havde endnu mere til fælles, end jeg kan huske.
Jamen, tak skal du have.
Åh, der er gitaren igen. Syng lidt mere.
3. august har vi fødselsdag.
Jeg husker at sige tillykke til dig.
Til mig. Og for snakken. Vi ses igen.
Tusind tak, fordi I lyttede med alle sammen. Tak til dig, Philip May.
Tusind tak.
Og vi ses næste uge.
Hallo, vi ses.
Hej.
Hej.